Tak nevím, jestli už máte za sebou nějaké prázdniny, nějakou dovolenou. Zvlášť zajímavá bývá dovolená pro rodiny a manželské páry, protože pokud to manželství je během roku ve velikém zhonu, tak často při dovolené se zjistí, co v tom manželství nefunguje. A někdy se to, na co se lidé těšili, stane skoro noční můrou, protože se odkryje srdce partnerů nebo dětí. Tak možná i ty prázdniny nás v něčem odhalily, jací jsme doopravdy, když nejsme ve svém prostředí, ve sboru, když jakoby nemáme nad sebou jakýsi dohled. Tak to je možná jedna z inspirací pro to dnešní kázání. Zároveň se moc líbilo kázání, co tady měl Míra Pavlíček zhruba před 3 týdny o vnějším a vnitřním světě člověka. A tam bych dneska rád mluvil o srdci člověka. Když se řekne srdce člověka, co vás v Bibli napadne? Jaký text? Je tam poměrně hodně textů, kdy srdce člověka, tím nemyslím tuhle tu pumpu, která díky Bohu funguje non-stop, ale tím myslím spíš duši člověka, ale už to máme zažité jako srdce. Je to takové veliké téma, kdy srdce člověka je opravdu zdrojem, z kterého vychází to ostatní. To, co je v srdci, je to skutečné. To navenek, to se dá často naučit, různé chování, různá slova, to se dá naučit, ale to doopravdové, to je to, co je uvnitř. A o tom bych právě rád dneska mluvil na příkladu krále Šalamouna. O tom, co se můžeme naučit z jeho života. Trošku probereme ten jeho život, protože on je krásným příkladem toho, když něco důležitého v srdci zůstane, neproměněné, co to může mít za následky. Podíváme se na začátek, když mu předává jeho otec nějakou radu pro jeho vládu. Je to v 1. královské ve 2. kapitole. A tam před svou smrtí David svému synovi, svému nástupce na trůnu vyřizuje od 3. verše toto. Zachovávej řád Hospodina, svého Boha, choď po jeho cestách a zachovávej jeho ustanovení, příkazy, nařízení a svědectví, jak je napsáno v Mojžíšově zákoně. Abys měl úspěch ve všem, co budeš dělat a kamkoliv se obrátíš, a aby Hospodin naplnil své slovo, které ke mně promluvil. Jestliže budou tvoji synové dbát na svou cestu a chodit přede mnou věrně, celým svým srdcem a celou svou duší, nebude tě vyhlazen muž z izraelského trůnu. To, co tady David Šalamonovi říká, je ve své podstatě pravidlo Božího zákona, které Pán Bůh mnohokrát dával jako zaslíbení určitým lidem, že když opravdu budou dbát na vztah s ním, tak se jim dobře povede. A naopak, když to nebude zas tak opravdové a nějak se zvrhnou, že je postihnou konkrétní tresty. To, co ve své podstatě Pán Bůh čekal, bylo, aby s ním lidé brali vztah vážně. To, co je součástí zákona, budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuje, budeš mít ve svém srdci. To, co Pán Bůh vždycky čeká, je opravdu ten pravdivý vztah. Skutečná láska, opravdová oddanost, kdy to myslíme vážně. A pro takovýhle vztah přirozeně platí požehnání. Jakmile to bereme všelijak jinak, je to problém. Takže tohle je to, s čím Šalamoun začíná svou vládu. S jasným zaslíbením, opakováním Božího zákona, kdy je to velice jednoduché. Budeš se držet Hospodina, bude se ti dařit, nebudeš, budou problémy. A to Šalamounovo srdce je krásně vidět právě už na začátku té jeho služby o kapitolu dál. Tam v té 3. kapitole od toho 1. verše je něco vidět. To Šalamounovo srdce, jaké bylo na začátku té jeho služby. Šalamoun se pak spřízněl s faraonem, egyptským králem. Vzal si faraonovu dceru a přivedl ji do města Davidova, dokud nedostavil svůj dům a dům Hospodinův i hradby okolo Jeruzaléma. Lid ovšem obětoval na návrších, protože do té doby nebyl postaven dům pro Hospodinovo jméno. Šalamoun miloval Hospodina a žil podle ustanovení svého otce Davida, ovšem na návrších obětoval a pálil oběti. Tady se něco odkrývá o tomhle králi. Ona vůbec kniha králu i Paralipomenon má často ve zvyku odhalovat velmi důležité věci právě o tom, jaký byl daný panovník v dané době. Ta první věc, co tam je úplně jasná, princezna egyptská, možná hezká holka, ale má zásadní problém. Pán Bůh jí zakázal. Stejně jako všechny ženy z cizích národů. V tom je Boží zákon jasný. Izraelci se měli brát pouze svoje izraelská děvčata. Neměli se obracet vůbec nikam jinam. To byl jasný zákaz. Právě proto, aby pohané neodvrátili srdce Izraelců od Boha. To je první zásadní problém. Nemluvím o tom, že Egypťané jsou bývalí otrokáři pro Izraelce. Druhá věc. David samozřejmě chtěl chrám, ještě nebyl. Přesto ta zmínka o tom, že Šalamón pálí oběti, to není dobrá zmínka. David v tom byl takový poněkud opatrnější. Ten už respektoval Boží stan. A nenapadlo ho obětovat kdekoliv, co mu zachtělo. V tom byl Šalamón poměrně volnější. A třetí zmínka, jako nenápadná, my si jste ji tam všimli. Žil podle ustanovení svého otce Davida. Mám pocit, že je snad jediný král, který není poměřován slovy, jak respektoval Boží zákony. U většiny králů je to na téma, že žil podle ustanovení Hospodina svého Boha, anebo naopak nežil. Ale u Šalamona je zvláštní věta, jako kdyby Šalamona až tak nezajímalo, co říká Pán Bůh, ale spíš, co mu skázal táta. Podle jeho příkladu. Má tam tu zvláštní větu, že žil podle ustanovení svého otce Davida. Takže ten jeho začátek je velmi zajímavý. Člověk, na kterém bude potřeba opravdu pracovat. Ale dejme tomu, dobrá je to, mladý panovník začíná, opravdu, dal by se říct, skoro chlapec. Ještě se mnohému bude učit. Potom se Šalamónovi zjeví Hospodin. Přichází tam ten úžasný příběh, kdy Šalamón si moudře vybere. To je ten sedmý verš. Jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet. A tvůj služebník je uprostřed tvého lidu, který se vyvolil. Lidu tak početného, že nemůže být pro množství počítán ani sečten. Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout. Panovníku se líbilo, že Šalamón žádal o tuto věc. Při tom prvním setkání s Hospodinem, které je zaznamenané, se Šalamón počíná velmi moudře. Nechce nic pro sebe, ve smyslu, aby se jemu lépe dařilo, chce být dobrým správcem Božího lidu. Asi to nejlepší, co mohl udělat. To se Bohu velice líbí, Pán Bůh mu tu moudrost dá, spolu s bohatstvím, se slávou. Začíná dobré období krále Šalamouna. Samá pozitiva. Šalamón taky dokončí chrám, po kterém toužil jeho otec David. A když ten chrám otvírá, tak se modlí. Vřele doporučuji. To je možná jedna z nejkrásnějších modliteb v písmu. Já si dovolím z ní přečíst některé části pro obraz. Je to v 8. kapitole, kdy se Šalamón projevuje jako opravdu člověk oddaný Bohu, jako člověk pokorný, který bere Boha velmi vážně, tak jenom z té 8. kapitoly pár částí, první je od 27. Co pak opravdu bude Bůh sídlet na zemi, vždyť nebesa ani nebesa nebes tě nemohou pojmout, tím méně tento dům, který jsem postavil. Další část, 35. Jestliže budou uzavřena nebesa a nebude déšť, protože proti tobě zhřeší, ale pak se budu na tomto místě modlit, znají chválu tvému jménu a odvrátí se od svého hříchu, protože je pokoříš. Uslyš v nebesích, odpusť hřích svých otroků a svého lidu Izraele, až je vyučíš dobré cestě, po níž by měli jít. A jdeš na svou zemi, kterou si dal svému lidu do dědictví. A pak ještě 41. Také když cizinec, který není ze tvého lidu Izraele, přijde z daleké země kvůli tvému jménu, neboť uslyší o tvém velkém jménu a tvé mocné ruce a stažené paži, přijde-li a bude se modlit v tomto domě, vyslyš v nebesích sídle, kde pobýváš, a učiň všechno, za co bude k tobě tento cizinec volat, aby všechny národy země poznali tvé jméno, báli se tě jako tvůj lid Izrael a poznali, že tento dům, který jsem postavil, se nazývá tvým jménem. Tahle celá modlitba, přečtěte si ji v celku, je úžasná. Opravdu modlitba plná pokory, odevzdanosti Bohu. Šalamoun tady počítá s tím, že Bůh má právo soudit Izrael. Že to patří k životu Izraele. Také spoléhá na Boží milost. Zároveň si uvědomuje, že i ten chrám, který postavil, ve své podstatě nemůže být příbytkem pro Boha. Je to jenom barák. A zároveň je člověkem, který touží potom, aby Hospodin nebyl jenom Bohem Izraele, ale aby o něm věděl celý svět. To je nádherná modlitba. Škoda, že takhle Šalamoun nepokračoval. Po tomhle všem, když se otevře chrám, Pán Bůh skutečně naplní svojí slávou, vezme to vážně, tak znovu ještě Šalamouna pozbudí, jako kdysi Šalamounův otec před lety. To je 9. kapitola od 4. verše. A co se tebe týče, jestliže budeš přede mnou chodit, jako chodil tvůj otec David s bezúhonným srdcem a přímosti, budeš činit všechno, co jsem ti přikázal a zachovávat má ustanovení a má nařízení, navěky upevním tvůj královský trůn nad Izraelem. Tak, jak jsem řekl tvému otci Davidovi, nebude ti vyhlazen muž z izraelského trůnu. Jestliže se však vy a vaše synové ode mě odvrátíte, nebudete zachovávat mé příkazy a má ustanovení, která jsem vám předložil, ale půjdete a budete sloužit jiným bohům a klanět se jim, vyhladím Izrael z povrchu země, ze země, kterou jsem jim dal, a dům, který jsem posvětil pro své jméno. Znovu Pán Bůh připomene Šalamounovi, když půjdeš dobře, požehnám ti. Jako kdyby těm znovu říkal, Šalamoune, jsi na dobré cestě, ale musíš si dát pozor. Jestli se odchýlíš od dobré cesty, přijdou problémy, budu tě soudit i tvůj národ. Takže Šalamoun znovu ví, kudy chodit a proč, co přijde. A to, co zažil, nejsou vůbec malé věci. Dvakrát zažil Boží zjevení osobně. Viděl, jak Pán Bůh naplňuje svojí slávou chrám. Znal Boží zaslíbení. Věděl, že díky Bohu je moudrý, bohatý a slavný. Tohle všechno viděl, tohle všechno prožil. Problém je, že v jeho srdci podle všeho bylo něco trošku jiného. Před nějakou dobou mě nepříjemně překvapil jeden člověk, který sloužil léta v církvi, výborně, dokonce vedoucí sboru, a zvrhnul se. Projevila se v něm určitá sexuální zvrácenost, kterou sobě měl už spoustu let a za kterou nic neudělal. Dneska je daleko od Boha, dávno z církve. Je se v podstatě dávno od rodiny. Něco bylo v jeho srdci a i přes to, co prožil mnoho zázraků, je úplně někde jinde. Jeho srdce ho přemohlo, protože v něm nechal něco, co tam vůbec nepatřilo. A to je přesně příběh Šalamouna. Po těle všech zázracích, co prožil, po tom úžasném požehnání, kdybychom řekli, tenhle člověk už nemůže odpadnout. Teď ten už toho prožil tolik. Přichází 11. kapitola. To, co velmi dobře známe. Najednou je všecko úplně jinak. Král Šalamoun miloval vedle faraonovy dcery mnoho žen cizinek, Moábky, Amonky, Edomky, Sedoňanky a Chetejky. Z národů, o kterých Hospodin synům Izraele řekl, nevcházejte k nim a oni ať nevcházejí k vám. Jistě by odvrátili vaše srdce chození za svými bohy. K nim Šalamoun přilnul a miloval je. Měl 700 žen, kněžen a 300 konkubín. A jeho ženy odvrátily jeho srdce. I stalo se v čase Šalamounova stáří, že jeho ženy odvrátily jeho srdce k chození za jinými bohy. A jeho srdce nebylo celé s Hospodinem jeho bohem, jako bylo srdce jeho otce Davida. Šalamoun chodil za Aštoretou bohyní Sidoněnů a za Milkomem ohavnou modlou Amonců. Šalamoun páchal to, co je zlé v Hospodinových očích a nechodil celé za Hospodinem jako jeho otec David. Zbytek jeho příběhu je příběh pouze božích soudů a Šalamunových hříchů. Nebýt knihy Kazatel, tak bychom netušili, že nakonec i tenhle s odpuštěním hlupák dostá rozum. Příběh Šalamouna v knihách královských i Paralipomenon není hezký příběh. Je to příběh člověka, který byl velmi požehnán od Boha, ale kterého dostihlo jeho vlastní srdce. A v tom textu je ten určitý klíč. Sice to vypadá, že kamčer nemůže nastrčit ženu, ale nikdo vás venčí nemůže o něco připravit, pokud se o to připravit nenecháte. I ta sebekrásnější žena nemůže odvést muže od Boha, pokud on sám nechce. Ani tisíc žen, které Šalamoun měl, nemají tu moc jeho srdce odvrátit od Hospodina. Tím jsme znovu na začátku. Čím začal Šalamoun svoji službu? Tím, že si vzal pohánku, egyptskou princeznu. Pak tam máme řadu let, kdy se zdá, že Šalamoun funguje dobře jako zbožný člověk. Ale znovu tady máme problém s tou jeho marnivostí. Čili když se budeme číst příběhy krále Šalamouna, to byl velmi marnivý člověk. Nejenom tisíce žen, ale mnoho tisíc konňů, jezdců, různé zábavy. A on to sám říká v knize Kazatel, že v ničem, co si žádali mé oči, jsem jim nebránil. Svému srdci jsem neodepřel žádnou radost. Šalamoun se nešetřil. To nebyl člověk skromný. Ten měl rád život v jeho hojnosti. Chtěl hodně. Nestačilo mu málo. A to, co se tam stalo, to není problém těch žen. Že by oni odvrátili jeho srdce. Nikdo to nemůže udělat, pokud se dotyčný člověk nechce odvrátit. Protože kdo si ty ženy vzal? Oni si vzali jeho? No samozřejmě, že ne. V tehdejší době si samozřejmě muž bral ženu, on si ji vybíral. Šalamoun si tyto ženy zamiloval, on si je vzal domů. Tak jak říká apoštol Jakub, každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. A tato žádostivost pak počne a porodí hřích a tento hřích splodí smrt. Proto se neobelhávejte, milovaní bratři. A tady, když čteme ten jeho příběh, není to o tom, že by se dostal do nějakého tlaku a selhal by. Nebo nějaké těžké okolnosti a omylem by si vzal tisíc žen. A pak byl překvapen, co se stalo. Ani žádné silné pokušení. Ono jako tisíc žen si nevezmete za minutu. Na to potřebujete docela dost času. Sehnat je, vybrat si je, vzít si je, oslavit to řádně. To není jednodenní záležitost. To je vědomé rozhodnutí. To je dlouhodobá činnost. Dobrovolná. A tak se tady setkáváme v 13. kapitole se skutečným Šalamounem. Takový, jaký byl to opravdu. Šalamoun, který miluje marnivý život. Který miluje ženy, který miluje bohatství, slávu. Pak už opravdu se ten jeho život neobírá dobře. A navíc to jeho srdce, které ho doběhlo, znamenalo začátek soudu nad celým Izraelem. Jeho hříchy dostihli celý národ. Kvůli němu pán Bůh rozdělil Izrael na 10 severních a 2 jižní kmeny a pro severní kmeny to byl začátek konce. Navíc díky jeho modlářství byli Izraelité pokoušeni celých 300 let, protože to, co tam nastavil k Jeruzalému, svádělo lidi tak dlouhou dobu, 300 letí. Dokud konečně jeden z králů, jeden z těch předposledních, to konečně nezničil, nevyhodil. Tak velké následky mělo Šalamounovo zlé srdce. Pro něj a pro celý národ. Co se z toho jeho příběhu můžeme naučit? To, co už tady hezky říkal Míra, je rozdíl mezi vnějším světem a tím vnitřním. My se navenek můžeme nějak tvářit, nějak chovat, nějak mluvit. Může to být perfektní. Ale nám důležitější je to, kým jsme doopravdy. To, jaké je doopravdy naše srdce. Protože pokud naše srdce je zlé, tak nás to jednou doběhne. Přijdou okolnosti, které nás natolik oslabí, že ta naše vnější forma selže a ten obal praskne. Asi to známe sami. Že když jsme sami, nikdo nás nevidí, tak teprve tehdy jsme schopni zažít, kdo jsme doopravdy. Naše myšlenky nás prozradí. To, jak smýšlíme. To jsme my doopravdy. Ne to, jaký jsme na ulici, jaký jsme ve sboru, tam můžeme být perfektní. Ale to, kým jsme, když nás nikdo nevidí, neslyší, to seš doopravdy ty. To, jak zareaguješ v momentě krize, to seš doopravdy ty. Když se snaží být milý člověk a pak máš chuť někomu rozbít s proměnutím hubu, to seš doopravdy ty. Ne ten milý člověk. Ten milý člověk, toho se naučil předstírat. Ale ten, kdo má chuť někoho zmlátit, to seš doopravdy ty. Pokud se snažíš druhým přát dobré věci, ale vnitru jim závidíš, to seš doopravdy ty. Ne ten přejícný člověk navenek, ale ta závistivá obluda vevnitř, to seš ty. Pokud se snažíš o druhých hezky mluvit, ale špatně o nich smýšlíš v srdci, to seš doopravdy ty. To je tvoje srdce. Není hezké vidět někdy svoje srdce doopravdy. Někdy to není hezký pohled. Samozřejmě dá se to dělat i naopak, protože jsou lidé někdy bázliví, stydliví. A tak se projeví tak nějak divně, ale mají třeba krásné srdce. Akorát, že je utlučené tím vnějším ustrašeným projevem, ano. Někdo je třeba v partě drsňáku, se snaží být drsně, přitom je to hodný člověk, ano. Ale dneska chci mluvit spíš o tom zlém srdci. Takže pokud tě někdy zaskočí tvoje vlastní jednání, buď za to vděčný, protože to se ukazuje tvé skutečné já. Proto když chcem vědět, jací jsme doopravdy, nedívejme se na to, jak se chováme před druhými. Přece jsme většinou lidé při smyslech své právní, tím pádem se dokážeme ovládat. Dokážeme se nějak chovat. Naučili jsme se to za celý život. Že už od malička jsme vedeni k tomu, takhle by ses neměl chovat, tohle neříkej, tohle nedělej. Chovej se slušně, půjčuj hračky, neper se. Tak se naučíme být slušnými lidmi. Ale naše srdce je něco trochu jiného. Ten vnější svět není skutečný. Ten skutečný je právě ten, který je v tobě. Přesně ten svět, když se přestaneš hlídat a začneš se chovat přirozeně. Jak tě znají tví přátelé neboli lidé, před kterými už se neovládáš, před kterými si troufneš být sám sebou? Co o tobě říkají tví přátelé? Když se jich zeptáš, jak tě vidí, budou tě jenom chválit nebo ti řeknou, no, víš, nerad ti to říkám, ale tohle nezvládáš. To ti řeknou jenom přátelé, protože to jsou lidé, před kterými si troufneš se otevřít a projevit doopravdy. To je to první, kde to uvidíš. To druhé, samozřejmě samota, tvoje myšlenky. Jedna věc je, co říkáš nahlas, ano. Možná říkám, jak chcem být hrozně zbožní, modlit se, sloužit. Ale o čem přemýšlíš soukromně? Čím se zaměstnáváš ve svém srdci? Opravdu chceš být zbožnější? Opravdu se chceš modlit 3 hodiny denně? Jsou to skutečně tvé myšlenky? A nebo naopak přemýšlíš o tom, jak si užívat 3 hodiny denně? Po čem toužíš? Čeho se bojíš? Čemu se vyhýbáš? Co je pro tebe doopravdy důležité a na čem ti naopak vůbec nezáleží? To je to druhé, to je ta samota, při které vidíš, kdo jsi doopravdy. A hlavně to třetí, to jsou ty krizové momenty, když ti okolnosti zboří tvůj svět. Stačí být dobře unavený, kdy už nemáš sílu na to se ovládat a projevíš se. Stačí, když najednou přijde nějaká krize, nějaký velký tlak a ty najednou nemáš sílu se už ovládat a projevíš se. Když tě něco překvapí, co jsi nečekal, to jsou ty dobré momenty krizové, kdy zjistíš, no nazdar, to jsem já. Ano, to seš ty. Zní to možná teď depresivně, o čem tady povídám, ale to, o co mi jde, je, abychom se nebáli objevit, kým jsme doopravdy. Abychom se neobelhávali v tom, jak se chováme navenek. Abychom ten obraz o sobě neviděli růžově. Protože pokud se máme proměnit, tak nejdřív potřebujeme diagnózu. Těžko ti bude doktor léčit, když přijdeš a řekneš, jsem v pohodě, nic mi není, naprosto pořádku, spím perfektně a tak dál a tak dál. Tak doktor řekne, výborně, tak se uvidíme za rok na preventivce. Nemá co léčit, proč? Jsi zdrav? Proč by do tebe šťoural? A stejně taky ten náš duchovní život, pokud máš pocit, jsi v pohodě, Pán Bůh tě nebude měnit. Proč by tě rejpal do života, když se tváříš, já nemám problémy, já jsem dobrý zbožný křesťan. Měl bys mě dávat jako příklad. Když žijeme v iluzích, nemůžeme být proměněni, protože ty iluze ti brání v tom, aby se něco uzdravilo. Že pokud popíráš svoji chorobu, nikdo tě nemůže léčit. A sám se nenecháš léčit. Potřebujeme se připustit, ano, to jsem doopravdy já. Takovýhle. Většinou v tom špatném, někdy i v tom dobrém. My opravdu potřebujeme pečovat o ten svůj vnitřní svět, o tu svoji duši. A pak nebudeme mít problém s tím vnějškem. Jak říká Ježíš, jak může být vaše řeč dobrá, pokud jste zlí? Vždyť právě to, čím vaše srdce přetéká, to vaše ústa mluví. Dobrý člověk vynáší dobré věci z dobrého pokladu srdce, zatímco zlý člověk vynáší zlé věci ze zlého pokladu. Vím, že to je pokušení, už tady o tom Míra víc mluvil, je jednodušší budovat ten vnější svět. Dájí se tím oblestit lidé kolem nás a i my sami se tím můžeme oblestit. Ale pak jsme často nepříjemně zaskočeni tím, co se dostane odsud ven. Je to ostuda. Sami jsme tím zaskočeni. Ale mnohem lepší, byť těžší, je pracovat na vnitřním světě, na tom svém srdci. A přirozeně se změní i to vnější. Opačně to nefunguje. I v sebelepším obalu může být dobrý hnůj. To víte sami. Obal to nepřekryje. A takhle vypadá i to naše srdce. Nenechme se oblastit obalem. Ten se dá naučit, ten se dá krásně namalovat. Dopřejme si ten luxus objevit, jaké je to naše srdce. Zrovna dneska ráno jsem si trošku udělal takové zrcadlo. Kdo jsem doopravdy? No není to někdy veselé. Takže zkusme si tenhle týden dopřát. Za týden budu pokračovat dál, jak z toho ven. Ale zkusme si tenhle týden dopřát na to, abychom se někde o samotě zastavili. A abychom si dopřáli ten luxus objevovat sami sebe. Připustit si, kdo jsme doopravdy. A zároveň možná přemýšleli, proč. Možná zjistit, jestli ustrašený člověk. Ano. A je dobré ptát se, proč. Možná zjistit, že jsi velice nespokojený, že závidíš. Ano. Je dobré se ptát taky, proč. Spousta věcí je dobré objevit. Takže zkusme tenhle týden opravdu dát spíš prostor té diagnóze, kdo jsem. Možná se ptát i, proč jsem takový. A příští týden budeme pokračovat trošku jinou postavou, která věřím, že bude pozbuzením v tom, že se dá z toho vyjít ven. Že i pro to zlé srdce je naděje, že existuje léčba. Že existuje cesta, jak z toho ven. Jak se i to zlé srdce dá uzdravit. Takže příští týden budeme pokračovat.